podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Ty máš aké krásne tričko. Týmto sme začali dnešný vstup. Páter, Peter a Peter, lebo Peťo hneď skonštatoval, keď som sa vyzliekol z rovno šaty, že mám aj pekné tričko. Čo tam mám?
You too.
Čiže ty tiež. Áno, aj ty patríš do môjho srdca, na moju hruď, aj teba mám rád, lebo aj teba nosím vo svojom srdci. Ako by Francúz povedal, tu as pris toute la place dans mon cœur. Zabral si miesto v mojom srdci. Príjemný dobrý večer, vítame vás všetkých pri počúvaní Páter, Peter a Peter. A dnes, keď sme už takto začali, tak by to mohlo byť o láske, o vzťahoch, o dobrých vzťahoch, o toxických vzťahoch a vôbec o láske ako také všeobecne.
Že budeme sa baviť o toxických vzťahoch, o tom našom vzťahu. Pekne. No. Príjemný dobrý večer. Ja Čiž som Páter som Peter. Ďakujem veľmi pekne za privítanie.
Ale poďme si skákať do rečí.
Trošku.
Nie, ešte
ty musíš mať posledné slovo?
Áno.
Nemusím.
Musím. Prečo na moju otázku odpovedáš vždy otázkou? Naozaj to robím?
Prečo sa to pýtaš?
Inak, keď už sme pri tom, pekne si začal týmto, že si pochválil moje tričko, veľmi si to vážim. Nie je azda začiatok nejakého pekného vzťahu, lásky a úcty k druhému to, že ho pochváliš?
Minimálne všímať si toho druhého je základ dobrého vzťahu. Toto asi je prvý krok k rozpadu vzťahu, keď si toho druhého prestane všímať.
Mal som raz takého zamestnávateľa, mali sme schôdzu a všetci sa robili, že to nevidia, tak na začiatku rozpadu môjho vzťahu s riaditeľom som povedal, pán riaditeľ, prepáčte, naozaj neviem sa sústrediť na to, čo rozprávate, lebo na nose vám visí šušeň. Počúvate Páter, Peter a Peter a počujeme sa po hudobnom vstupe.
Páter, Peter a Peter.
Začali sme jemne chaoticky v takej dynamickej atmosfére, už Vianoc, už toho stresu, nakupovania a všetkého. Nakupuješ darčeky s pocitom lásky a toho, že vieš o každom, koho máš rád a nosíš ho v srdci, že toto by potreboval, toto by mohol, alebo je to len taký konzum, alebo či vôbec nenakupuješ?
Pre deti nakupujeme darčeky, snažíme sa obdarovať tých najbližších rodičov, mojich Monikiných, možno že súrodencov niektorých, ale skôr je to o tom potešení toho druhého ten dar, lebo keď takto povie, že ale Vianoce nie sú darčekoch, sú. Aj naozaj. Neviem si predstaviť, že by deťom som povedal, že tak uvedomte si, že Vianoce nie sú o darčekoch a dnes sa budeme zdieľať.
Budeme sa iba objímať a ľúbim vás.
Áno, snažíme sa, aby dostali to, čo potrebujú, to, čo ich poteší, naozaj hlavne nie extrémne veľa.
Je to samozrejme pohľad na to, že čo je to vlastne láska, lebo poznám ľudí, ktorí tak strašne milujú svoje deti a tak strašne milujú možno aj seba ten status, že sú najlepší rodičia a že si berú pôžičku, aby mohli kúpiť vianočné darčeky, čo je už troška choré. To je taká tá chorá láska asi.
Toto je už naozaj cez hranicu a raz som to povedal a stojím si za tým, že deti nepotrebujú všetko, deti potrebujú rodičov lásku.
Tu by som tak troška možno zabrdol aj do takých tých, že múdrých webovských stránok, kde napríklad jedna z definícií lások je, že láska je kladný citový vzťah. Vrala náklonnosť k niekomu a niečomu prípadne. Keď to rozoberieme na drobné, je to náklonnosť jedného pohľada k druhému, hej, že sa proste nejak máme radi v rámci nejakého ľubostného citu, alebo je to nejaký silný, morálny, ľudský záujem o niečo. A potom je strašne veľa tých filií. Mm-hmm. My sme sa aj bavili o tom, že ako to tí Gréci mali napríklad zadefinované v tých základných štyroch, hej, že je to eros, filia, stroge, agape a ďalšie možnosti. Ako vnímaš lásku ty? Lásku ako takú?
Je to, čo cítim ja voči tým mojim milovaným, keď sa povie láska, väčšinou si prvé, na koho si spomeniem, tak je moja drahá manželka. Nedá mi povedať, že naozaj Boh je láska, on sám seba takto definuje. A keď túto lásku Božiu, nezištnú, nekonečnú, nechám pôsobiť v sebe, tak potom aj tá láska, ktorú vyjadrujem voči druhým, je naozaj o mnoho intenzívnejšia, silnejšia, neviem, aký prílastok mám tomu dať. Takže asi na týchto dvoch rovinách to vnímam v prvom rade naozaj ten taký intenzívny vzťah s nekonečným Bohom a potom láska k mojej manželke, k mojim deťom.
Dobre, potom sú ľudia, ktorí nie sú teisti a nemajú ten nekonečný vzťah s Bohom a chýba im táto forma lásky. Majú nejakú, je tu podľa teba alternatíva tej lásky? Láska k peniazom, mamonári, hej, ale to som nemyslel.
Budujeme asi svoju existenciu skrz vzťahy a to ľúbenie sa, a či už je to cez lásku takú tú zaľúbeneckú, mileneckú, manželskú a tak ďalej, alebo môžem mať rád aj naozaj priateľov, Niekto má rád futbalový klub, niekto má rád tanec, niekto má rád divadlo, literatúru, môže mať vzťah k prírode a naozaj tam pociťovať. Čiže chápem aj tých, ktorí nedostali ten dar viery voči Bohu alebo nejakej nekonečnej inštancii, ale tá láska sa určite prejavuje v živote každého človeka nejakým spôsobom a vtedy podľa mňa je asi aj ten človek nejakým spôsobom naplnený a je to to, čo nás buduje a poháňa ďalej.
Si povedal, že nie každý možno dostal ten dar lásky a na to by som sa
dar viery som hovoril.
Aha, pardon, dar viery. A okej, ale tým pádom vlastne ano. Je to nejaká forma lásky. A ja by som sa možno v ďalšom stupe opýtal a rozobral to nadrobné, že či sa vôbec môže niekto narodiť bez lásky.
Páter, Peter a Peter.
Príjemný rozhovor, ktorý vedieme v štúdiu Rádia Vlna s Pátrom Petrom, môže mať aj tienistú stránku a my sa síce bavíme o krásnej téme, ako je láska, rozoberáme ju z pohľadu veriacich ľudí a z toho, že my sme takí pozitívni a uvedomujeme si tú hodnotu toho dobra. Ale moja otázka teraz zabrne do temných vôd. Môže sa podľa teba narodiť človek úplne bez lásky? Vznikajú aj takéto bytosti ľudské? Dejú sa tieto veci?
Asi áno, v zmysle, že sú deti splodené, ktorých nikto nečakal. Mama, ktorá sa rozhodne, chvála Bohu, keď sa ešte rozhodne, aby sa to dieťa vôbec narodilo a hneď vlastne sa ho zriekne. Tá bolesť je tam obrovská u toho dieťaťa. Ale že by niekto prežíval úplne život bez lásky, asi pri tom narodení, keď máme v sebe ten put v podstate, že to majú aj zvieratá, je to vedecky dokázané, že keď vidíme to maličké stvorenie, že je to milé, či je to malý človečik, malé levíča, malá
panda,
antilopa, krokodíl, to je jedno, čo je malé, to je milé. Čiže istým spôsobom verím, že každý dostane, keď už nie od rodičov, tak od niekoho, kto sa o neho stará. Ak sa toto nestane, tak ten deficit tej lásky, hoď je to možno, že nie úplne bez lásky, ale keď tam je ten deficit nejakej menšej lásky alebo toho nevšímavosti, naozaj je to hrozivé a potom títo ľudia celý život hľadajú niečo, čo nedokážu nájsť a pre takého človeka je naozaj veľmi obťažné aj budovať vzťahy, aj potom fungovať. Čiže toto už je taká skôr psychologicko-psychiatrická otázka, ale
možno aj geopolitická, lebo si uvedome, že my v Európe žijeme v podstate ako vyspelá civilizácia a máme nejaké hodnoty, nejaké normy nastavené, nejakú morálku, svedomie, ale sú krajiny, naozaj poviem krajiny tretieho sveta, kde ten život nemá hodnotu a od malička tie deti sú vlastne unesené, zneužívané, bité a robia z nich vlastne také, nechcem to povedať surov, ale stroje na zabíjanie, proste tak to je.
Napríklad deti ako prostriedok práce lacnej, deti ako prostriedok
mali atentátnici, mali, no toto sú strašné
zárobku a tak ďalej. Čiže naozaj je tu veľká možnosť a ja by som to ani neohraničoval nejak tie krajiny tretieho sveta, lebo
sa
s tou neláskou sa stretávame paradoxne ešte aj v situáciách, keď by sme čakali, že tá civilizácia, alebo teda spoločnosť je nejak vyspelá a neprejavuje sa láska tam, kde by sa mala.
Tu mi napadá hneď podotázka. Dvaja ľudia milujú viac seba a sex, ako milujú seba vzájomne a stane sa to, že vlastne ostanú tehotní a to dieťa sa narodí v podstate bez lásky, mali spolu raz nejaký styk a zrazu je tam dieťa. Ale nie je tam otec, nie je tam mama, nie je tam rodina. Znova má to obrovský vplyv. A to je taká tá mladická láska, to nazvem vášeň, ten, jak to Gréci nazývali ludus, hej, že ono to ešte nie je tá vyzretá, tá pragmatická láska, že dvaja ľudia sú spolu dlho a už sa naozaj vážia a poznajú sa do hĺbky a ostávajú spolu práve pre tú hlbokú lásku.
Paradoxne, toto veľakrát riešime aj na cirkevnom súde, že nastane takáto situácia v nejakom veľmi rannom štádiu toho vzťahu, kedy sa tí dvaja až tak dobre nepoznajú, ale ten intimný život už je posunutý niekam a príde to tehotenstvo a oni to riešia nejakou svadbou. A to sa potom ukáže, že medzi nimi nebolo naozaj nejaký ten hĺbší cit a porozumenie a možnosť sa spoznať a vlastne, že tá kompatibilita je tam skoro nulová. A potom je práve to rozhodnutie, že dobre, tak kvôli tomu dieťaťu budeme spolu urobiť ešte viac zla.
V poslednej dobe sa stretávam teda aj s ľuďmi veľa a dosť veľa vzťahov a párov cítim ako veľmi kritických práve v tom, že začali sa vzdialovať a vzdialovať a vzdialovať. A čím boli tie deti väčšie, tak sa začali viac vzdialovať. Uh-huh. A riešil som to s jedným nemenovaným kamarátom, ktorý povedal, že on absolútne necíti k tej svojej žene v podstate, že nič, on ju má rád, majú spolu deti, ale vyhaslo to absolútne, že niečo sa zmenilo. Že čo sa zmení, keď ti prídu deti? Že ako môže tá láska zrazu vyprchať?
Ja na to upozorňujem vždycky tých, ktorí vstupujú do manželstva alebo sa pripravujú, že uvedomte si, že vy ste v prvom rade spolu. Vy sa beriete nie preto, že iba chcete mať deti, ale preto, aby ste vy spolu tvorili ten pár, aby ste naozaj to manželstvo bolo pre vás a potom aj materstvo, otcovstvo, rodičovstvo nemá byť cieľom môjho života, lebo keď je to, že chcem naplniť svoj život, že budem v manželstve alebo že budem rodič, tak vždy sa sklamem. Lebo vždycky ten druhý človek, či už je to partner, manžel, manželka, či je to dieťa, príde do bodu, kedy nenaplní moje očakávania a nemôže ma naplniť, lebo nie sme dokonali. Čiže každý robí chyby, každý má predpoklad, že nie urobí vždy všetko dokonale. A potom, keď som sklamaný a keď toto sklamanie prežívam znova a znova a myslím si, že ho nájdem, tak je to veľakrát práve tento problém, že sa tí ľudia od seba vzdialujú, lebo nenachádzajú naplnenie v tom vzťahu.
A to už je ale troška egoizmus.
To je jedna vec. Nie je tam záujem ten vzťah nejakým spôsobom budovať, rozvíjať, naplňať ho a tak ďalej. Takže veľmi doširoka som išiel.
Ale môžeme to rozobrať nadrobne, toto klopko obrovského množstva informácií v ďalšom stupe, lebo toto napríklad ma konkrétne o láske veľmi zaujíma.
Poďme.
Ak vás to zaujíma, zostaňte s nami.
Páter, Peter a Peter.
V predošlom stupe sme tak otvorili doširoka, veľmi široký diapazon toho, čo tá partnerská láska môže byť. A práve vidím, teda začal som s tým, že ľudia sa vzdialujú, majú nenaplnené očakávania v tom vzťahu, ten partner nerobí to, čo by sme možno my očakávali a ubližuje nám to. A teraz jem na úkor seba v tom vzťahu, aj napriek tomu, že toho človeka mám rád, už nedokážem tolerovať niektoré veci. Hej, a tam sa to rozbíja. Čo vtedy odporúčate, lebo ty si aj začal, že stretávate sa s tým, rozprávate to ľuďom, snažíte sa ich nejakým spôsobom usmerniť. Ako zažehnať takúto krízu? Ten toxický vzťah, lebo on je toxický vo svojej podstate, lebo jeden trpí, druhý trpí, furt majú nejakú výmenu názorov. Že čo s tým?
Mne sa ukazuje, že veľakrát je tam iba potrebný nejaký mediátor, nejaký sprostredkovateľ, ktorý pomôže tým dvom znova sa počúvať. Počúvať toho druhého s otvorenou mysľou, hlavne otvoreným srdcom, vnímať potreby toho druhého, nebyť zahľadený iba na seba, že moje potreby nie sú naplnené a preto ja potom sa cítim nevypočutý, nepotrebný a tak ďalej a tak ďalej. A mnohokrát naozaj tá tretia osoba, nejaký buď už profesionál, či už psychológ alebo mediátor, môže to byť, keď na to má, tak aj kňaz alebo aj dobrý priateľ, ktorý iba povie, že sprostredkujem vám to, aby ste sa vy začali znovu rozprávať.
Pri dobrom priateľovi by som sa bál, že je naklonený minimálne na jednu stranu.
Preto hovorím dobrý priateľ.
Okay.
Ale áno, asi skôr sa odhodlať k tomu profesionálovi, to je jedna vec. Druhá vec, už keď je to zajde veľmi ďaleko, už potom je veľmi ťažko sa vrátiť späť. Hej. Skôr ten požiar hasiť hneď v zárodku, už keď vidím, že niečo sa deje zlé. A ja keď komunikujem, keď sa nezametajú veci pod koberec, keď naozaj ten vzťah rozvíjam, či už je to, rozprávame sa či o našom vzťahu, či o domácnosti, či o deťoch. Nesmie to byť iba také prevádzkové rozhovory, že čo nám treba kúpiť, čo kto pôjde s kým na krúžok, keď ideme k lekárovi a neviem čo, ale aj o tom, čo prežívam, čo ma robí šťastným, hľadať si naozaj svoje vlastné nejaké spoločné zážitky, byť aj naplnený v tom, čo robím. Napríklad je, ja si myslím, že aj jeden aj druhý partner by mal mať nejakú svoju chvíľu pre seba. Jednak hľadať to spoločné, jednak mať času pre seba, aby bol tam tá možno sebarealizácia, tak to posúvať.
A keď toto nie je napríklad, že lebo znova vychádzajúc z toho, čo aj zažívame mnohí a fakt máme veľa priateľov, ktorí nám rozprávajú, neviem prečo, už som naložený niekedy, takže už žasnem, že nie je druhá strana absolútne ochotná počúvať, nie je absolútne ochotná rozhovor viesť, nie je absolútne ochotná akceptovať, že prosím ťa, ale tu už ubližuješ mne veľmi, 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 veľmi a dlho a prosím ťa, zmentové, to nie je ťažké, len proste po mne nerúč alebo nereaguj na mňa negatívne. Že čo v takom prípade, keď tá jedna strana sa zaťala?
Tam opäť hľadať, prečo je to tam. Zastaviť sa, kde sa to zlomilo. Mnohokrát si zatvárame oči ešte v tom prvotnom vzťahu, však ona sa zmení. Mm-hmm. Alebo toto vyriešime potom.
Nevypovedané
alebo
veci.
Áno, hej, že tak on je síce taký, ale tak však uvidíme, veď to sa nejak vyvrbí. Alebo spoliehať sa na nejaké odkladanie tých naozaj vážnych problémov a už v tom zárodku vzťahu alebo pri poznávaní, ja myslím, že mali by byť a bolo by odporúčané, keby tí partneri, manželia boli si aj najlepšími priateľmi, aby sa naozaj poznali, aby mali mnohé veci spoločné, aby rovnaký, či už svet je to názor. Či už v tých zásadných otázkach byť za jedno, samozrejme, že sa dva ľudia nikdy nezhodnú na 100%.
Na všetkom, tretie plochy vždy budú, samozrejme.
Áno. Len pozerať sa už vlastne tam na začiatku. Keď príde tá obrovská kríza, keď je to naozaj v štádiu, že buď jeden, buď druhý, alebo obaja sú tak zaťatí, niekedy naozaj, ja potom sa nečudujem, že prichádza ten rozvod alebo rozchod, hoď sú tam deti, hoď sú tam, no, je tam nejaká rodina, ale taká je bohužiaľ realita a mrzí ma, že prichádzajú mnohokrát aj ľudia, či už ku mne, alebo vidím už neskoro. Keď už sa to nedá zastaviť, keď už nie je vôľa, nie je sila, tých zranení je tak strašne veľa.
Prekročili Rubikon.
Áno. Ono, v konečnom dôsledku u veriacich vždy je tam tá nádej tej Božej milosti, že sa môže toho Boh dotknúť a vyliečiť aj nevyliečiteľné. Ja tomu verím, ale zase nebuďme naivní.
Bavíme sa ale stále o tej krásnej téme a to je láska, hoci aj z tej nečistej vody sme načreli a pevne verím, že aj posledný vstup bude minimálne tak zaujímavý ako tie predošlé.
Páter Peter a Peter.
Dnešná téma o láske je veľmi zaujímavá už z toho hľadiska, že tie typy lásky, ktoré by ste mohli zadefinovať, je ich neuveriteľne veľa. Niekto miluje knihy, niekto má lásku k prírode, hej. Ale stále sa bavíme o tom, že a tá láska sa môže veľmi rýchlo zlomiť a zrazu to nie je láska, ale nenávisť. Tá tenká hranica je veľmi, veľmi, veľmi tenká. A že čo v tom prípade, keď tí ľudia naozaj zrazu z tej sexuálnej mladickej vášne a lásky prešli už len do vzťahu a ten vzťah nedokážu naplniť tými hodnotami, o ktorých my sa radi rozprávame, že predstav si človeka o 15 rokov, či sa s ním máš o čom rozprávať. Lebo už to nebude iba o milovaní fyzickom, ale bude to naozaj o úcte, o spoločných záujmoch, o tých deťoch, ktoré spolu edukujeme, vychovávame a robíme veci pre nich. Čo v takom prípade?
Ja sa vrátim najprv, že veľmi dobre v tom pomáha taká tá predmanželská zdržanlivosť a nedávať to hneď na prvú do tej úrovne sexuality a trošku možno, že vydržať, lebo tiež nie som naivný, že by teraz každý z dnešných mladých dodržiaval, čo by bolo ideálne, aby bolo to skvelé a verím, že aspoň tí, ktorí majú vzťah nejaký k cirkvi, tak aspoň sa týmto zaoberajú, že ten predmanželský sex by nemal patriť do vzťahu, ale nie preto, že teraz len kvôli nejakým morálnym normám, ale práve kvôli tomu, čo si všetko hovoril, že nám tá sexualita veľakrát zastrie zrak, zakrie nám mnohé veci a zrazu zistíme, že naozaj mám sa s tým človekom o čom rozprávať, chcem s ním byť, keď toto nemáme a tak ďalej. A niekedy to spoznajú až príliš neskoro. No už keď je tá kríza a je tam to nezvratiteľné, ale nemenné, stále nejaká hádka, stále
výčitka
a tak ďalej. Naozaj asi v jednom momente je lepšie ísť od seba preč a možno, že aspoň nejakú pauzu alebo aspoň
rozlúku. Neveríme.
Tiež nechcem byť fatalistický za každú cenu, že teraz na prvú sa rozviesť alebo niečo
nie,
podobné.
Možno si pauzu a čas na zamyslenie, že teda dobre, chýba mi ten človek v priebehu tých 10-12 dní, čo sme spolu neboli. Naozaj mi chýba mi len jeho dotyk, alebo ho viem nahradiť a chýba mi rozhovor s ním, chýba mi jeho vedomostná úroveň, emočná úroveň, jeho zázemie, chýbajú mi iné veci v tom vzťahu.
Mne sa stále vracia jedna vec, že neriešiť môj manželský život len s dvoma kamarátmi, ktorí mi hovoria to isté,
alebo proste po pleci.
S kaderničkou alebo s kozmetičkou riešiť svoje.
A to potom pustiť ďalej ešte v horšej verzii.
A tak ďalej. Naozaj sa nebojme sa zveriť do rúk odborníkom v situáciách, keď možno že už sme bezradní, alebo už keď vidíme, že prichádza ten nástup.
A znova sa vraciam k nám, k tej ľudskej podstate toho, že sám v sebe si uvedomiť seba, úctu, seba, lásku, seba, hodnotu a potom aj ten pohľad na toho druhého, prečo s ním vlastne som. Lebo viete, ja to vnímam tak, že tá láska je rôzna a tie typy lásky sú rôzne a čo jeden považuje vlastne za nejaký láskavý čin a za nejaké dobro a lásku a to, že ako ťa milujem, ten druhý môže považovať za ubližovanie. Že aj tu by sme sa mali zamyslieť a práve preto ten rozhovor, práve preto tá pokora a to počúvanie jeden druhého.
Dá sa naučiť naozaj tomu aktívnemu počúvaniu, že som prítomný, dávam správne otázky, nehovorím o sebe.
Ja, čiže keď sa rozprávaš s partnerom a ten má v kuse telefón v ruke, tak ťa určite počúva.
Napríklad, alebo že to je presne ako ja, tie hlúpe vety ako, ale veď to zvládneš. Alebo povedať niekomu, kto je na však sa ukľudní a tak ďalej.
To ťa ešte viac nasrdí.
Áno.
Čiže sa vám ukľudní, keď si ma práve naštvala.
Aj počúvať a rozprávať sa je v podstate umením, čiže a nielen v nejakej korporácii alebo v pracovných vzťahoch, ale o to viac aj v tom partnerskom vzťahu.
Takže nuž, áno, milí manažeri, milé manažerky, skúste niekedy tabulky odložiť a skúste otvoriť svoje srdce
Je zaujímavé, že mnohí ľudia, ktorí sú úspešní v práci, vedia komunikovať s x ľuďmi a potom prídu domov a nedokážu to. Nedokážu počúvať ženu, deti, alebo teda
muža,
manžela.
Áno. A zase sa vracam iba k tomu. Peťo je Real Madrid, ja som FC Barcelona a aj napriek tomu, že spolu nesúhlasíme, ja ho mám veľmi rád a veľmi rád počúvam jeho názory, lebo mi to otvára iný vhľad, iný pohľad, iný postoj a uvedomujem si vďaka nemu, že nie iba ja tu mám pravdu.
Ano,
ďakujem ti za čas.
Ja ďakujem aj tebe a hlavne aj v partnerskom vzťahu, v profesionálnom živote a aj vo vašom srdci si zachovajte pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.